Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Šios dienos tema – artėjantis motociklininkų sezonas. O pašnekovas – motociklininkas Karolis Mieliauskas. Labą dieną, Karolį.
Sveiki, sveiki.
Na ką, saulė pradeda vis šviesti labiau. Aišku, tas koronavirusas turbūt įveda daugybę pataisų į mūsų gyvenimo planavimą, bet manau, kad motociklininkai po truputį planuoja išvažiuoti. Ir jau netgi matau išvažiuojančius į Lietuvos kelius. Tai kadangi pats esi labai išskirtinis motociklininkas, rekordininkas, reiškia, truputėlį papasakok mūsų klausytojam, ką tu nuveikė, kokių čia atrakcijų pridarėjai su motociklu ir tada pereisim prie lietuviškų aktualijų.
Atrakcijų? Tada klausčiau žiemą ar vasarą.
Tai turbūt abu kartus, nes aš tai žinau, tai abu variantai yra įdomus.
Aš ką tik tais grįžau prieš savaitę, reiškia, kada su dar 5 kitais motociklininkais važiavom per užšalusį Baikalo, giliausią pasaulio ežerą, ledą. Ir, reiškia, pervažiavom iš pietų į šiaurę 830 km ledu. Tai buvo, taip sakot, rekordas, tikėtina bus užregistruotas kaip ilgiausias važiavimas ledu per savaitę laiko. Rudenį važiavau per pietų Indiją 3000 km Indijos kamščiais spūstimis. 3000 km per 9 dienas Indijoje, tai yra daug, jeigu yra kas vairavęs Indijoje.
Na, kadangi vairavusių turbūt nedaug, bet žmonės keliauja ir ko gero yra važiavę, vadinkim taip, su Indijos vairuotojais, Indijos keliais, tai na, tai iš tiesų yra pats labiausiai chaotiškas eismas pasaulyje, mano akimis žiūrint, aš pats esu daug kartų vairavęs Indijoje, bet jo, motociklu pravažiuoti tuos 3000 km galbūt skamba kažkaip, nu, kad tai nėra labai daug, bet Indija yra tokia specifinė, kad tai yra iš tiesų labai daug.
Tai yra maždaug 12-15 valandų vairavimo per dieną ir tik tais 300 km.
Tai ir tai motociklu, kuris nėra automobilis ir turbūt neįstringa lygiai kiekvienam miestelį prie kiekvieno turgaus.
Prieš, kada čia rugpjūčio mėnesį, važiavau aplink pasaulį motociklu ir tada man atrodė, kad Maskvoje jau yra spūstis, paskui atrodė, kad Los Andželė visos to 6 juostos į vieną pusę stovinčios vietoje, reiškia, yra absoliučios spūstis, o New York'as tiesiog stovi ir nevažiuoja niekur. Bet kai atsiradau Čenai mieste Indijoje, tada supratau, kad nebuvau iš viso matęs pušio. Tai taip.
Viena. Jo, viskas iš tiesų yra palyginime. Aha, tai dar žinau, kad esi važiavęs dar anksčiau žiemą įdomių visokių važiavimų.
Taip, čia buvo sausio mėnuo prieš metus laiko, kai važiavau į šalčiausią apgyvendintą vietovę žemėje motociklu. Tai įdomumas tai tikriausiai, kad šalčiausia apgyvendinta vietovė, -72 žemiausia registruota temperatūra, man važiuojant buvo 50 keli mažiausia.
50 keli.
Jutiminė prasme, važiuojant 130 per valandą greičiu, tai yra 75 laipsniai šalčio tiesiai į veidą ir visą kūną. Tai, bet spūsčių ten nei kiek nėra.
Kaip gimsta tokios idėjos, sakyčiau, na vis tiek, tai yra iššūkis, 50 laipsnių Celsijaus, minus 50 yra turbūt nesuprantamas šiaip normaliam žmogui, nes Lietuvoje, kol būdavo žiemos, aš atsimenu vaikystėje, būdavo keletas dienų, kai nereikėdavo eiti į mokyklą ir būdavo minus 25, tai na, paskelbdavo, kad viskas, kad tai yra tam tikra ekstremali situacija, tam tikra ekstremali temperatūra. Bet kaip skiriasi tas minus 25 ir minus 50?
Tai pirmiausia labai geras palyginimas su vaikyste, Tai Oimiakone gyvena apie 900 gyventojų, šalčiausiai vietoj, žemėje, ir vaikams to norma yra 55 laipsniai šalčio. Tai minus 55, tada vaikai neina į mokyklą.
Kaip viskas, 54 dar eina.
Taip, ir viskas stop. Bet įdomioji dalis palyginimui su mūsų regionu yra ne tik tai ten apie 30 laipsnių skirtumas, kada nebeiti į mokyklą, bet kai kas yra lygiai to pačio. Vaikai neina į mokyklą, bet visą dieną kieme, ne, nes laisvai. Diena, tai bet kuriuo atveju.
Na, aišku, kad žmonės turbūt prisitaiko. Kaip pačiam pavyko prisitaikyti prie tokios temperatūros, nes iš tikrųjų mes net ten tie, kas slidinėja, žino, kad, sakykime, jeigu išeini į kiemą ir yra minus ten 10, o reikia čiuošti slidėmis, tai tas minus 10 iš karto tampa minus 15, nes vėjas ir jutiminė temperatūra stipriai pasikeičia. Važiavimas motociklu tokioje temperatūroje, kokia čia specifika?
Nu, specifika, reiškia, iš esmės dėl tam tikro statiškumo, nors ir kelias nesvaltuotas, taip vadinamas kaulų kelias ten, ar ne, nu, tai gerai, grubiai tariant, su šalės vingiuotas, kiek tai kalnuotas, kalvotas žvirkelis, bet vis tiek motociklu važiuojant pakankamai statiška poza yra, ar ne, nu, sėdi ir sėdi. Tai va, tai mes tą žinom, kad judėti reikia. Galim, aš buvau apsirengęs nuostabiausiam aprangom, reiškia 7 sluoksniai ir viskas, bet kuriuo atveju to nepakanka. Mano batai buvo skirti kopti į Everestą. Iš tikrųjų, tikri alpinisto batai, motociklininkai, nieks negamina motociklininkam tokių drabužių ir apavų, reiškia, tokiom temperatūrom.
Nes nieks nesugalvoja tokių idėjų, kaip Karolis, ne?
Matomai kažkas sugalvoja, jeigu aš prisitraukiau tą mintį, ar ne, jinai sklandė, čia ne, aš sugalvojau. Tikrai sakau, kad kažkur buvau šalia kažkieno, kas apie tai pagalvojo, aš taip negalėčiau sugalvot važiuoti į šalčiausią vietą žemėje, bet kuriuo atveju ta mintis buvo, aš jos... nuo širdžiai gal kokius metus bandžiau išvengti. Nu, kitaip tariant, nedaryt sakydamas savo, kad, nu, absurdas.
Bet taip. Šaukia labai, labai garsiai
bet
kvietė tave tas Oimiakonas.
Jeigu ilgainiui pastebiu, kad kas besisuktų mintys apie tai, kad, nu, gal nereikia, gal ne dabar, ar dar kažkaip, tai, bet ilgainiui vis tiek sėdžiu ten, renku informaciją panašiai, tai dažniausiai būna ženklas, kad judu tą kryptim, nu, tai kiek galima atsikalbinėti. Bet grįžtant prie momento, kas yra važiuojant, taip, tai vienareikšmiškai reikia judėti. Be judėjimo, reiškia, nu, neužtenka. Bet aš atradau tokį dalyką, kad judėti, nu, kaip po kiek ten gali tupinėti, stojinėti važiuojant, yra, reiškia, įdomesnė dalis, kuri vadinasi proto apgaulė, nes iš esmės prasideda problema galvoje, ne? Nu, šalta, per daug šalta. Jinai prasideda galvoje, o kaip iš tikrųjų yra, jau iš tikrųjų ten yra taip šalta, ten tai rankai ar ten kojai, kad jau būtinai ten turi būti nušalimas. Ir aš teoriškai žinojau, buvo man įdomu praktiškai išbandyti, ar įmanoma apgauti protą, kokiu būdu. Ir reiškia, kas atsitinka, kai išsigastam? Kai išsigastam, nu, vat, vairuojant ekstremali situacija, briedis išbėgo, ar ne, automobiliu visi žino kažką tai panašaus, kai staigiai turi sureaguoti tiek vairu, tiek stabdžiais, ir, reiškia, adrenalinas plūsteli iš karto šilta yra. Tai mano siekis buvo bandyti provokuoti tokias situacijas, kur aš jaučiuosi saugiai, bet dalis mano kaip protas, reiškia, išsigasta ir adrenalinas pliūpteli, ir tada per akimirką yra šilta. Tai aš žaidžiau su šiuo dalyku, sakykime, proto apgaudinėjimu tokiu atveju, inicijuodamas tam tikras neva tai avarinės situacijos, kurios jos tokios nebuvo. Ir porą kart prieš pietus, porą kart po pietų, reiškia, man tai pavykdo ir tai taip gražindavau savo šilumą. Blogai dalis apie tai yra ta, kad labai daug energijos kainuoja, tai vakare kaip ir nebėra jėgų visiškai taip pažaidus, bet įdant mano kelionė jau nuvažiuoti truko tik tais 5 dienas, tai 5 dienas galima.
Mes dažnai kalbam apie tai, kad Lietuvoje motociklininkų gyvenimas yra labai sezoniškas, nes žiema, bent jau būdavo iki šiol tam tikra žiema, aišku, lyginant su tom vietom, kurias tu įveikiai tiek prieš metus, tiek šiais metais, sakykim, turbūt vis tiek yra nepalyginama mūsų žiema, nei su Baikalu, nei su Oimiakonu, bet žiūrint į ta žiema, kokia buvo šiais metais, galvojant, kad galbūt tas atšilimas toks ir bus, Ar manytum, kad Lietuvoje motociklininkų sezonas gali būti ištisus metus?
Manyčiau, kad gali. Mums toli žiūrėti nereikia, pažiūrėkim, Vokietiją, nu, jeigu dar nepakanka Angliją, kur važiuoja labai daug motociklininkų ištisus metus, manau, kad mes jau labai netoli to esam iš tikrųjų ir jo. Vienareikšmiškai. Dabar šiomis dienomis jau mes matom, dar nešviečia tą saulę taip stipriai, ten plus 5, bet jau nekantrauja žmonės važiuoja. Tai manau, kad labai arti esam.
Tai gal irgi kaip ir visiems kitiems ar sportuojantiems žmonėms tas pasakymas, kad nėra blogo oro, yra tik bloga pranga, pradeda galioti ir motociklininkam.
Galioja vienareikšmiškai, yra kiek niuansų, kad reiškia motociklams skirtų padangų netiek daug gamina, kurios turi mišinį skirtą žemai temperatūrai. Tai daugelis padangų, sakykime, geriau funkcionuoja virš ten 6-8 laipsnių. Reiškia, tai tokiu nuliui laipsnių asfaltu važiuojant ne tik didelis pasirinkimas yra, gal paklausos buvo mažiau. Tai va, tai toksai momentas, bet iš esmės tai, o kas liečia aprangą, tai taip.
Viskas yra, atvejus, viskas, viską galima rasti.
Net, jeigu jau taip žiūrint, tai net elektra šildomi visi iki vieno drabužiai šiais laikais egzistuoja.
Elektra šildomi drabužiai.
Taip, pirštinės, kojinės, kelnės, striukės, ko tik nori.
Aha, nu tai čia toks irgi įdomus fragmentas. Iš tiesų tai nieko gal ir ypatingo bendraja prasme, nes mes sakom ir apie dviračiais važiuojančius mieste žiemą, arba net ne žiemą, šiuo metu pavasarį jau pradeda matytis kažkiek dviratininkų, o tokioj Danijoj, kur nors Kopenhagoj, ten lyja, vėjas, dar kažkas, tūkstančiai žmonių važiuoja ir čia turbūt tik tai galvoj yra tie stabdžiai. Ar važiuoji Lietuvoje motociklu ir kiek dažnai?
Važiuoju, bet nevažiuoju kasdieną. Daugiau pramoginis, pasivažinėjimas iki pajūrio, aš Druskininkuose daug laiko praleidžiu, tai taip, bet nezulinu taip, kaip sakant, nuo ryto iki vakaro.
Tai reiškia, vis tiek turbūt važiuoju automobiliu.
Taip.
Tai tada dar iš to seka, kad puikiai turbūt žinai tą santykį, nes esi viename asmenyje ir automobilistas, ir motociklininkas. Dažnai susidarėm su tam tikru nesusišnekėjimu, kuris galbūt Lietuvoje yra ir būtent to sezoniškumo paseka, nes automobilių vairuotojai motociklininkus pamato tik atėjus šiltajam metų sezonui, jų iki šiol būdavo nedaug, dabar ženkliai daugėja ir tas daugėjimas sukelia tam tikras, na, sakykime, šiek tiek pavojingas situacijas. Kaip manai, kur yra pačios didžiausios automobilininkų ir motociklistų, na, pavojaus vietos?
Pavojaus vietas tikriausiai budrumas vis dėlto, ar ne, taip kaip kad motociklininkas įsivaizduoja, kad jį mato, o reiškia automobilistas įsivaizduoja, kad motociklo nėra šalia ar iš galo ten atvažiuojančio. Tai iš principo sakyčiau, kad jeigu motociklininkas nelekia tarp mašinų, o reiškia automobilio vairuotojas persirikiaudamas, na, tikrai atidžiau pasižiūri, negu kad, nu, kitaip tariant, ne visą plotą veidrodį turi užimti vaizdas, o kad ir ten mažiau motociklas toliau, tai šita vieta. Aš gal sakyčiau, vienas dalykas pavojaus zonos, o kitas tokie konfliktinės situacijos, kas yra irgi lygiai apie tą patį, bet nesibarkim. Reiškia, tiek vairuotojai, tiek motociklo, tiek mašinos automobilio vairuotojai kitą kartą vieniem ir kitiem atrodo, kad jie teisesni. Na, vienas aiškina, kad negalima tarp juostų važiuoti, kitas aiškina, kad yra vietos, aš mažas praleiski. Ir tai vat, tą aš dažnai pastebiu, kad, reiškia, vis mažiau, bet tai egzistuoja.
Ir reiškia, kad automobilio vairuotojas šiek tiek piktinasi tuo, kad motociklininkas turi daugiau lankstumo ir gali kažkur nuvažiuoti greičiau. Tai kažkam tai yra nemalonu, ar kaip?
Būtent taip. Tai aš galvoju, kad šiuo atveju vairuotojas turėtų suprast, kad yra kažkas lankstesnis ir važiuoja ir neturėtų piktisimt, arba jeigu nori būti pats lankstesnis. Bet gal niekaip nereikėtų tam trukdyti, sakyčiau. Lygiai taip pat kaip ir motociklo vairuotojas, privažiavęs prie lango ten grumot pirštų neturėtų apie tai, kad neva tai padaryk dar didesnį man tarpelį, ašgi siauras, ar ne, tai va tai šita situacija sprendžiasi, bet vienaip ar kitaip manau, kad budrumas į vidinį konfliktą kiekvieno vairuotojo turėtų būti stiprus tam, kad jis nesireikštų išorėje.
Nu taip, aš tikrai kaip pats asmeniškai važiuoju ir matau motociklininką, nors nesu pats, nevažinėjau motociklu. Aš kažkaip jaučiu, kad motociklo vairuotoje aš turiu saugoti, kaip automobilio vairuotojas turiu saugoti vien dėl to, dėl tų svorio skirtumo, kad jis yra labiau pažeidžiamas. Na ir man turbūt niekada negaila, kad jisai nuvažiuos greičiau, nes jeigu norėčiau, aš irgi galėčiau važiuoti motociklu, nevažiuoju, nes mano automobilis yra komfortiškesnė transporto priemonė, aš nesirenku to mažiau komfortiško varianto, bet vis tiek džiaugiuosi, kad jisai nesėdo tą dieną į automobilį ir nesudarė dar didesnės grūsties Vilniuje ir važiuoja greičiau ir tiesiog nestovi kartu su manim, tai man, kaip sakoma, tik tai laimės jam ir kad saugiai galėtų nuvažiuoti ten, kur važiuoja. Bet iš tiesų aš stebiu net ir kitų automobilių vairuotojų elgseną, kuri būna tokia, nu, pikta, tarsi pavydi, bet ko ten pavydėt labai neaišku, nes sėdė šiltai, ramiai klausaisi muzikytės, o tas žmogus vis tiek turi laikyti lygsvarą, jeigu lyja, jam lyja. Ir, na, sakykim taip, vis tiek, motociklas Lietuvoje turbūt mažesnė dalimi yra dar vis transporto priemonė, nes tikrai daug draugų turiu, kurie turi motociklus, bet, kaip ir pats sakei, nevažiuoju kasdieną, važiuoju pramogai. Gal tai ir yra priežastis, dėl kurių, na, mes nežinome gerai visų tų niuansų, nes žmogus važiuojantis tik tai pramokai, tik tai miške, na, nevažiuojantis mieste, net persėdės į automobilį, negali suprast gerai to motociklininko. Kokių dar, nežinau, apart to, kad būti tolerantiškesniems, kokių patarimų galėtum duoti, na, tiek vieniem, tiek kitiem galbūt, nu, tiem patiem ir motociklų vairuotojim, nes jie irgi, nu, turi tokio aštrumo, nebūtinai visada teisus.
Vienareikšmiškai čia nėra, nei vieni, nei kiti nėra teisesni, tikrai taip. Ir, na ką, tikriausiai aš kartosios, sakydamas, kad, nu, motociklas nėra matomas, nu, nėra jis lengvai matomas. Ir tai, kad mūsų motociklininkų nepamatė automobilio vairuotojas, sakykim, yra atlaidžiau turėtų būti žiūrima. Nu, taip, nepriimtina, tu turi pamatyti, bet motociklas yra mažas ir greitas, kaip ten bebūtų veidrodyje tas objektas, ypatingai jeigu paimsim dar kokį nors ten užmiesčio kelią, kur greitis didesnis, nu prastai matomas yra ir dažnai paimkim vairuotojo automobilio, paklausim, sako, aš girdėjau garsą, ne, ypatingai greitesnių motociklų sportinio, vadinamo, reiškia, britvų, kur aš girdėjau garsą, o paskui sekantį kartą jau pamačiau, jau čia mane lenkiant, ar ne, tai ką turėjau daryti, nu, net nespėjo, tai jeigu kažkas dar viršė greitį, tai neina net kalba apie tai, kad matomumą, ar ne, tai mes esam motociklininkai mažiau matomi, turėkim visą laiką tą omenį. Aš asmeniškai vairuoju pagrindę enduro motociklus, kas yra tiesi sėdėsena, nu, at kaip ant taburetės, ar ne, ir, nu, iš esmės tai yra kiek panašu į džipą, nes aš matau gal kelias mašinas į priekį, tuo tarpu, reiškia, to greitojo motociklo vairuotojas paprastai ten toliau sekančios mašinos nemato, jis toks landus, bet pats savo pavojingas tokio atveju. Tuo tarpu automobilių vairuotojų, jeigu patarti, tai aš sakyčiau, jeigu jau taip atsitiko, kad išgirdau tik garsą ir, nu, ten galbūt ir vienam veidrodį pamačiau žibintą motociklo keli važiavo ir kitam, nedaryk nieko, nekeis trajektorijos, taigi judesių nedarykit.
Čia labai, labai geras patarimas beje, nes turbūt motociklo vairuotojas jisai jau buvo nusprendęs, ką darys, ir jeigu labai greitai pakeitė jam versiją, jo greitis dažnai būna per didelis, kas beje irgi yra turbūt jau motociklo vairuotojo klaida, tas per didelis greitis, nes automobilio vairuotojai, kai kurie ypatingai, nenuvertinant, bet sakykime, ir senyvo amžiaus žmonės, jie negali net sugalvoti, kad kažkas gali tokiu greičiu priartėti prie jo. Ir čia net turbūt ne apie amžių, kartais būna išties motociklo greitis, ypač tų sportiškų motociklų greitis, ir ar pagreitis netgi yra, nu, tiesiog neadekvatus. Taip automobiliai nejuda eisme, kai kurie labai sportiški automobiliai irgi turi tas galimybes, bet vis tiek taip nevažiuoja, o su motociklu, reiškia, sugalvojus, kad bus kažkas labai greitai, taip ir įvyksta. Tai ir tada tas netikėtumo faktorius, jis visgi nulėmė kažkokį tai, na, tą didžiąją klaidą, kuri beje, baigėsi nebūtinai linksmai. Tai linkime, kad visiems baigtųsi gerai šiais metais. Tai ačiū, Karoli. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi motociklininkas Karolis Mieliauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Vairuokite saugiai.